Gepleyer Azatlyk Radiosu. Habarlar günnäligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde söz bilen men Sehra. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň Livawy etmegine garaşylýan saparyna görülýän taýýarlyklaryň çäginde Türkmenabat şäherinde we vilayatyň Saýat Çärjew etraplarynda howpsuzlyk çäreleri güýçlendirildi. Adatlyk radiosynyň Livap vilayatynyň habarçysynyň 7 martda anonim şertde beren maglumatyna görä Türkmenabat şäheriniň bitarap Türkmenistan we Saparmurat Niyazow şaýorlarynyň uğrunda raýat we polisiýa egneşigindäki döwlet işgärleriniň gözegçiligi güýçlendirildi we agşam saat 9-dan soň köçä çykýan ilat soragy çekilip başlandy. Raýatlardan nireden gelýändi we nire barýandy sorulýar şeýlede olara giýje daşary çykmadlyk maslahat berilýär. Indi 2 gün bäri ilaty şäheriň dostluk seýligähini hem goý bermeýärler diýip habarçy aýtdy. Onuň sözlerine görä mundan 2 gün ozal agdalýan etraplardaky we Türkmenabatdaky raýatlaryň aw tüpeňleri hem polisiýa bölümleri tarapyndan ýygnalyp alyndy. Aw bilen meşgullanýan we polisiýa bölümlerinde hasaba duran raýatlary hamana öz isleği bilen tüpeňleri tapşyrýandy barada dilhati yazdırdılar. Dilhatında prezidentin sapar çağında hopsuzluk yağdaylarının yüzü çıkmağının önünü almak maksadı bilen av tüpünglörümüzü vaatlayın tavşırıyar deyip yazdırıyarlar. Deyip sayatlı yaşayıcıların biri anonim şertte azatlığın havarçısına gürrün berdi. Havarçı polisi ya da rayet eşiğindeki kanun koruyucu edaraların işyerlerinin şehrin ve etrapların köçelerindeki üysüz adamları şolsandı dilekçileri ya da sirhoşları hem yığınap garaşsızlık etrafındaki ruhu keseller hastahanasına alıp gidiyendiklerini hem sözünün üstüne koştu. Bir de prezident gelip gidiyençe bu adamların keselhanada saklanılmalıdığını aittiler deyip, garaşsızlık etrafındaki ruhu keseller hastahanasında işleyen şepaat uyolarının biri anonim şertte gurrun berdi. Bundan başka polisiýa işgärleri neşekeşleri beceriyen merkezde ya da kanun goroyca edaralarda hatava duran adamları ve günahsi geçilen önkütü soğları polisiýa bölümlerine çağırıp prezidentin Livap vilayetine saparı tamamlanyança köpçülüklüğün cemiyetçilik yerlerine çıkmaktadır. Madlığı tavşırýarlar. Polisiýa we organ işgärleri köpçülük yerlerine çıkan şol adamlara administratif ceza çäresiniň görüljekdigini hem duýdurýarlar diýip habarçy bellidi. Prezident Berdimuhammedowyň Livap vilayatyna etjek saparynyň anyk wagty nämälim bolup galýar. Ýöne adatlyk radiosynyň döwlet strukturalaryna ýakyn çeşmeleri munyň ýa 7-nji martda ýa-da 17-nji martda amala aşyrylýacakdygyny aýdypdylar. Şol bir wagtda Berdimuhammedowyň sapar barada häzirlikçe türkmen mediasynda hiç ýyly habar berilmeýär. Mundan öň adatlyk radiosu prezidentin Livawy etjek sapary bilen baglylykda Türkmenabadyň bitarap Türkmensan köçesiniň uğrunda arasaçylyk işleriniň geçirilýändigine, köçäniň uğrundaky jaýlaryň ak reňki boýalýandygyny 4-nji martda habar beripdi. Ähli edara guramalar öz uçastyklarynda arasaçylyk işlerini geçirýärler, nahal oturdyp boýaw işlerini alyp barýarlar. Soňky bir näçe gün bäri her gün köçelerde muallimçilik institutynyň, orta hünärmen mekdepleriniň, liseýleriň we technikumlaryň milli ýa-da sport eşiňdäki çäre barýan taliplerini görmek bolýar diýip adatlygyň Livapda habarçylarynyň ýene biri gurrun beripdi. Türkmenistanda adatça prezident Berdimuhammedowyň ýurdun sewitlerini edýän saparlarynyň öňýanynda vilayatlaryň administratif merkezlerinde prezidentiň saparyna bir taýýarlyk görülýär. Esasy ýollar bejerilip köçelerin kenarlary arasalanýar, jaýlar awatlanýar. Türkmen lideri iň soňky ýedek 28-nji fevralda Balkan vilayatyna sapar etdi. Resmi metbuat onuň Garawum çölünde ýerleşen Altynasyr türkmen köl ekologiýa şertleri bilen tanışandygyny habar beripdi.